secondes.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Waaw fi la yeen ngi ci chaîne bu bax bi fi ci radio allo dakar.com yeen ngi ci bir émission langue diaspora bi ñu togal fi papi stayji ni andi ci ak aja a fatoumata ak wa panel bi xar cheikh malik auditeur yi bismillah bismillah tay gi ni 3 juin 2023 alors comme niñ koy défé samedi bu nek à partir de 16h heure Michigan défé na muy ban heure lay don Dakar sax xaaral ma xol ko alors mu nek fofu ci Dakar ci heure
waaw
20h11 waaw 20h11 wax nga deug mu
ci sa waji
soxlo mom soxlo lul machine alors donc gañi d'abord sax di commencer di djeglu ci li nga xamni absence bi sa sama waji am tay ji ni papis waye xamna inshallah dinañu dab wala mu delu ci bu sobe yalla inshallah samedi prochain en comme niñ koy tam def rek di nuyu sunu mbokk yi ñi deglu partout dans le monde xamna ni fi mu nek ni fiti daluñu ndax nit ki mom sa rew rek nga am té li ngay ñaan bu fekkenté né safanuul dafa lay rek def ci ay état yo xamni moy lolu waye nak di sante yalla bu baax diko ñaan rek mu may ñu mu def yermandé wacce malaaka jamm yi fofu ca Sénégal benen waxtaan nak mënu fi am ludul li nga xamni mo xew ci fan yi ñu genn fofu ci rew mi ñu koy waxtane entre ñun ci biir diaspora bi genn li nek suñu deun jéme it expliquer li nga xamni mo xew ci rew mu ak lan moko wundu ak luko sabab waxtan bi nak non lay tedde tay ni ñu nar ko amé normalement ba ñaari waxtu bu fekente ni jappande na ñu wiss benen waxtu inshallah dañ nañ ko japp ci ñaari waxtu yoy rek set naka la mbir mi di démé Adia Fatou ma ngi lay ziar na nga def
waaw señ modi ñu ngi lay nuyu bu baax la ziar ñu tamit dina ñara jamm tamit di wax comme ni ko waxe rek bu baax bi jotna
deug la
wala waxtaan ak suñu mbokk yi sénégalais yi nga xamantene ñoo nekk ci diaspora bi ak ñi nga dañu ngi sénégal di nuyu ñi nga xamantene ñepp ngi ci planète di ñu déglu té di len ñana jamm aussi di wax né parce que mon père dañ koy carton rouge di mo di wax ñepp la diaspora bi commencé na comme ni ko waxe rek dafa am ay moments yo xamantene sunu adida dañu soxla yeen say buñu amé luñu naqari wala lo xamanté dañ ko bëgg dafa nek sunu xol wala sunu xel ñu créer ni atmosphère ak lié bo xamanténé ci lañu ko mëna waxé libéré wu wax sunu xalaat génné da ci xol yi au moins ñu mëna soulager wu tout yi kon bok tay langue diaspora bi comme ni ko waxé émission bobu lay doon tay ñu bay ni ñu wax seen xalaat ñu comprendre té xamné ño bokku bëgg bëgg ñu déglo wonté té xamné nak tay ay baatu ñi fi wax ñepp xol lañuy waxé mais yaa nañu yalla may xol ak patience pour mëna déglo ñepp
amin
mëna dégg ñepp waaw
Allahu amin
jëfël
Allahu amin Cheikh Malick
waaw
ñi ngi ziar bu
baax xana
rek ma daal di la dél ma daal di la déllo li nga mom
di nuyu Fatima bu baax ma sœur di nuyu mbokk di nuyu papi xaw jàpp comme ni ko moo di waxee rek dinañu dab ci waxtaan bi wala bokk beneen yoon rek dafa nekk ci loo xam ne nii munta ñàkk moo tax mais xam naa xolam ak xelam yépp ni ngi dina nekk ci waxtaan bi mais di ziar ñëpp comme Lamine Bala ñoom Fourier Mbos di ziar Grand Mbou soda tata aida di ziar ñepp ñi nga xamne dañuy faral di ñew di dajé ñun fi au mu visibilité mais kilifa yi am nañ ko donc dinañ mëna xam ñan ñoo nekk ci biir
inshallah
wax né tay waxtaan bi donc fiñ koy wékk moy fofu moy waxtaané sénégal waxtaané li nga xamne ñun suba bu ngol ci lañuy xalaat dañuy wax ci loolu lañuy jaar quoi jërëjëf moy
jërëjëf xana rek ñu amna koy woté New York ku kan mo dugg ci légui di woté New York
assalamu alaykum
ma alaykum assalam wa rahmatullah
na woté mo New York nekuma New York ko man mangi South Carolina
South Carolina c'est vrai dama gis numéro New York rek tour wi naka la
numéro New York la rek mais mangi South Carolina
deug la deug
ko buñu wax ci
dekk buñu wax lan
Southstone.
Southstone. New York Cheikh Malick bismillah
assalamu alaykum mbokum South Carolina jox mu tour bi ma ngi ziar bu baax di len nuyu di la sét ci sen mbokk
dama dama man ma présenté wul sax man la Cheikh Diarra
ndaysan
nek South Carolina
deug la jërëjëf
waaw ñi ngi lay ziar bu baax tour
la
Je refais le dugub en tant que Sénégalais.
Du
Sénégal. Tay ji sont li ñu waxtane mom moy l'exception sénégalaise. Bo démé UMOA, CEDEAO, United Nations, bo démé ci Maison Blanche wala Élysée, dañu wax né l'exception sénégalaise dafa tok. Da Sénégal la ñom gis ci mom réew mu dal, réew mo xamné ni démocratie bi day dox, réew mo xamné ni bari wuñu violence, loolu lañu gis. Mais ça c'est le jugement des gens qui nek à l'extérieur du Sénégal. Est-ce que parce que ni bobu ni wax ak dal gogo amal ne amalon na ndjay askanu Sénégal sen askanu Sénégal ni doon dundé ndax ci biya bu féké né dal amna ni ñangi doon continuer di dé ci opto yi di ñak jang di jël bato yé gal yi di dem bitim réew ngir tel alors que sen réew amna ay possibilité yo xamné ni mën na leena permettre di dundu ko dal bu ñu amul lepp ñu am le minimum mais lool mo manki won Sénégal. Donc, les Sénégalais ont vu que véritablement il faut changer tout cela. Il faut les duper ce qu'on appelle l'exception sénégalaise, qui est l'absence de coup d'État, l'absence d'insurrection populaire, l'absence de voir les Sénégalais, mais le président qui a été élu démocratiquement, mais nous saccager ce lieu-là, de sache à le loup à ce qu'on au Sénégal. Il n'y a qu'à parler à ce qu'on au Sénégal, nous sommes démissionnés des gens. Quoique aussi, il y a le boulevard qui est un problème. Mu japp ki nga xamne mom lañu yaakaar ne mom moy orienté véritablement li nga xamne mom le Sénégal yi soxé moy réew mo xamne day jëm kanam mom moy Ousmane Sonko ñu lu lañu tek ko bam né day politique ba légui lu lañu tek ko ba tay bi dafa nek résidence surveillée mais les Sénégalais ont choisi de sauver leur pays en mourant que de prendre les bateaux pour dé ci bir Méditerranée bi wala océan Atlantique. De ce point de vue lolu mom moy ñetti fan yi mom mo am. Toutes les radios et les télévisions du monde parlent du Sénégal. Et qu'on parle du Sénégal aujourd'hui, de ce qu'était le Sénégal avant. Que nous, les Sénégalais, nous sommes le Sénégal, nous sommes le Sénégal, nous sommes le Sénégal, nous sommes le Sénégal, nous sommes c'est de casser des œufs en faisant une omelette. Parce que nous, nous continuons qui nous sommes. Nous avons des gens, en ce moment, les gens souffraient à l'intérieur du Sénégal, qui était devenu une prison à ciel ouvert pour tous les Sénégalais. Coup de tour yani ci ay jafé jafé donc waxtanu tay bi ci ni mako bu fekké né amna ci ndogal ni ngi posé wu ci par rapport ak Sénégal pourquoi mo acci fi ak yenn yoon lañuy jaar ba nga ba montrer au monde que ni cette exception dont on parle dou lo xamné ni rek dañ ko wouté ak adna bi parce que adna bi mënu wouté ak ñoo lek lañu bëgg naan dundu gu dal bayyi fi ay njaboot yo xamné ni dinañu mëna téggu ci yoon woowu. Ko rew yépp di def lu melni France def ko lu melni États-Unis def ko lu melni Russie ak yoy yépp def ko ba genn tay di ñu wax ay pays développé ñaan Sénégalais dañu daluñu dañu gisul won marmite bi dafa exploser wul won mais à l'intérieur même du Sénégal nous ne pensions pas être une exception dans la docilité et l'acceptation de digne di tek mais c'est que dafa jottu won te actuellement jottu qu'est-ce que nous devons faire en tant que diaspora devons-nous dire que nous, ni ni légal que ni ni York mais ni ni l'ingrédient, yes, ni l'ingrédient. Combien de gens meurent chaque jour dans les hôpitaux? Il faut mourir dès à présent pour sauver ce pays que de continuer un à un couloir de la mort. Nous ne pouvons pas nier des magasins vides, ni niagides, talibés ni légistes saccagés, étudiants d'angoisse, hôpitaux amateurs l'unifado, ni amateurs de défense. Donc, ne faut-il pas sacrifier 20, 30, 40 personnes pour régler ce pays définitivement, que de dire que nous sommes une exception. Donc, c'est Lolo, Fatima, Moudi, Man, Lolo, Moudi, introduction, Lola, Guit. Ce n'est qu'à l'église, il y a une orientation aussi, Domati, Ande, Guilendek, parce que Lolo, Moudi, c'est ma khalab. Djeleje.
Inch'Allah. Adja Fatou.
Wow.
Bismillah.
Moudi, Grand Malik, la nga wax du am lu solo. Parce que daf ñoo résumer li nga xamantene fi nekk ni mom lañuy dund mais dañuy wax naan at bu nekk ak la ca wara xew fi nekk ni dafa am benen era génération bu bes bu genn bu taxaw temp ñu won len ne len difficulté yi ngeen di nekk amna solution problème bi déjà moy njit yi len jité solution bi moy nit ki nga xamantene yena ko wolu jëral len ko sen bokk. Bo xolé li xew Sénégal tay ji nga xamantene peut-être ñu ci lañuy focus tay li fa nek ku nek ki nga xamne mom la sénégalais jox bop bo len xolé mo xalé ño bok même génération du mak donc mu xam problème yi xalé yi di dundé xam li nga xamne moy solution bi nga xamne lol boko mësana wax mak yi mak yi da am ñu ñor communiquer ak ñom ñu note len di communiquer ak ñom ñu and ci lolou pa ak moy ñew dundal wa kër gi xam nga xalé yi añ rër pa bi ñu gëm lo ko li mu dem légui xalé yi seen jëm bop ñoo am ak internet bi numu mel ñoo gis li xew ci yeneen dëkk yi ñom tamit ñu bëgg dund comme ñoo ñu ñuy duggé dundé am ko len ni li c'est possible parce que seen dëkk li ak li am na fi buñ ko téyé niñ ko wara téyé da ngeen dund bu mel ni jottu ngeen sacrifier seen vie ñoom tamit ñu am contact ak ñi nga xamanté ñoo ngi bitim rew ñi nekk bitim rew tam wan len wax ak ñoom wan len né tamit ñun li ñuy def fi buñ ko defon Sénégal mu marché xalé yi nak ñoo ci bopam ñoo bëgg nak seen vie mode de vie da di changer ñi nga xamanté nak ñoy gouverner né len dédé du changer niñ len noté won ben groupe bu ndaw li ñaan goro di liggé baaxu ni ko waxé ki di dundé baabu di dundé dañ koy wax han man olofé fatina xamatu ni koy wax ben groupe waaw xalé bu ndaw ñin groupe bi di liggé am groupe bu ndaw bo xamné ñom ño wara nekk à l'aise di dundu bu neex ba paré nak bo la ci arrogance bo xamantene yow dañ koy gis ñu lay wone li nga ñu dekk li ñu yara yañ ko dekk mais yow lañ ci door lu ñu neex lañ ci def xali nak ñoo dem ba nek ne enough is enough dundu bobu luñu bëggu ta dundu loolu mo indi li ay mak yu am xam xam tamit bu ci melne na musu yalla sidi lamine ñass xamal xalé yi ne li ngeen bëgg so len ko bo len ko bëgg ni ngeen bëgg pour ngeen am ko il faut ngeen xex révolution mo len di mëna genn ci situation bi démontrer len ko expliquer len borom xam ko yu melne malik tamit ma sha Allah bu ñuy wax di citer ay tour di citer ay dëkk yo xamantene seen dëkk nekkoon na ci guuta nekkoon ci pauvreté mais population ba jup taxaw ba léegi seen mode de vie daal di changé complètement xale yi nag doon ñu doon nelaw yeewu mbëkkante ñëpp ne foo jëg taxaw di ko dàmboo di waxee jàkkaarloo bëgg jël seen avenir amee am ñu ne duñ fi amee loolu mooy situation bi nga xam ne moom la ñuy dund ci sama yaakaar. Léegi Modi ba ma joxaat la parole bi nga jàllee ko jox ko ceeb yi xam naa mu am lu mu ci doon li ñuy soog a laaj auditeurs yi nga xam ne ñoo ngi si dee.
Waa ceeb yi bisimila.
Comme ni ko ñëpp waxee rek situation bi tey vraiment ni ñu nekk Sénégal au niveau de la diaspora tey vraiment nakar lañ àndal parce que kuñ ko seqal mooy Macky Sall doon na vraiment président boo xam ne ni day gumba tëxlu ci maanaam noot askanam moom jaral na ko lu nekk jamono juñ toll ni avec mooy comment dire ça encore nouvelle technologie doon na loo xam ne ni xale yi ñëpp a yeewu xam nañ lépp lu xew ci aduna bi moom moo tax tey li ñuy nekk di dund nii Sénégal nii nii xale yi dañoo yeew xam nañ bu baax kuy wax dëgg ak ku dul wax dëgg parce que lépp dañ koy gis réalité yi xam nañ ko. En plus tamit ñun ñu nekk ci diaspora bi tamit ñun yàlla may nañu sens ñu nekk ci dëkk yi développé yi di gis xam nga inspiration boobu noonu tax na tamit vraiment ñun bugguñu tamit suñu réew des ginnaaw moom moo tax tey diaspora bi boo gisee combat bi niñ ci xaree seen niñ ci defee seen participation doon na loo xam ne ni vraiment dara taxu ko lu dul maanaam suñu réew mu jëm kanam parce que actuellement nii Sénégal avec mooy ressources matérielles yi ñu gis mooy pétrole beeg gaz beeg ak comment dire ça encore circon bi tax na vraiment suñu réew tey bu ñu takkoo am njit bu baax vraiment dana doon réew boo xam ne ni réew bu développé ñun ñu nekk ci diaspora bi sax bu ñu neexee sax mun nañ delluwaat nit parce que yàlla desaloon suñu dara nit bu bon kese moom moo ñu sonal ñun Afrique en d'une manière générale doon nag loolu tax nag tey moom ñun diaspora bi war nañ cee def de telle sorte que vraiment Macky Sall limu bëgg mu jeex tak nan lay jeexé moy manam ñun diaspora bi ñun dañoo wara dem ci consulat xam nga woné suñu nakar parce que affaire du Sénégal kefe affaire du Sénégal kefe ku nekk warna mëna def ben acte bo xamné ni moy tax xam nga parce que bo xolé tay Macky Sall limu nekk di ray suñu bokk sénégalais donne lo xamné lu metti la mais ñepp tok nopi il a fallu xam nga ba affaire bi dégénérer ay union africaine ak ay CDAO ay yenen ki mbotay xéti commencé di wax parce que ñom li am Sénégal yag nañ ko xam dañu togon rek japp sen jambu parce que debu ma ngi déglu ben reportage bu France ci français ñi wax sonko ce double visage là ñu wax sonko double visage là ñu wax sonko don na ko xamné ni day ki quoi c'est un populiste boko déggé moy manam ko xamné ni limi woté du lu bax manam ñom lolu buñ ko waxé buñ né sonko c'est un populiste parce que ñom sen intérêt ño commencé menacé mo motax ñu bëgg gëm lo nit ñi lo xamné ni c'est pas vrai biñu mané général dal affaire bi dal buñ koy wax biñ fi du jeex xamna ni fofu la non la koy teunké rek après bu ci kanam après buñu développer dana am leneen luma indi wat inshallah OK merci
voilà Seigne Malick ma bayil rek nga développer jëlé ko ci la nga xamni moy jugement bi ndax te ci ñël ben lañ doon topé Ousmane Sonko nit ñepp difa xaar atté kat bi mu am lu mu ci wax daf ko téggi dem daqi lenen indi lenen daal di ko tek ci ndodou Ousmane Sonko est ce que lolu mo tax askan bi exploser wala lenen tax wala comme ni ñom plan bi ñi taxawal nenañu du mbirum Ousmane Sonko legi dafa am ñeneen ño xamni dañu bëggulul jamm Sénégal ño ci rax bëgg Salfagne jamm Sénégal
waaw mo di par rapport au jugement ma ngi dit que man limu mësa wax mom moy né Ousmane Sonko bëggu dem yalla dimbalé na ma wax na ko fi dem ndax té bu demone dina am luma metti torop ndax té toroxal ko ñu ci doon dugg mais lepp lo xamné ni moy teunk procès bobu moy Ousmane Sonko bu mu bok ci élection yi Macky Sall il est devenu fou un président fou je me ngi me diggal bu baax je ne voulais pas parler de ce dialogue kéro bi ñu def dialogue bi benen thème la dugaloon pour ñu waxtaan ci rien que pour contourner dialogue mu naan waaw bu ngeen bëggee ma dem mën naa leen ko sarxan mën naa leen sarax mandat bi un président de la république d'un des pays le plus avancé du point de vue intellectuel et du point de vue des gens qui ont compris le monde. Le président, ñak fayde go xamné ni day taw na buñ ko bëggé da ngeen makoy ñaanal. Et ce qui s'était retrouvé là-bas, c'était en fait des fous. Et donc lolu mom moy premier pas bi, mom moy né dañ koy correction de la jeunesse lañ ko tek. Lañu tek né atté nañ ko 2 ans. Mi ngi melné tay ji nit ki dem di dox ci mbéd ñu japp la né la yow da nga saccion am xar fi nga leen saccu mako ñu dem tribunal ñu xol ni yow saccu nga dem bay dem juge bu wala né la wayé ce mbum mi buñ ko xonk nga ko ñawé donc la ngay tudd 2 ans donc lolu mom moy li ñu bëgg li nga xamné mom lañu bëgg tek man ko et aduna bi yépp ci seen gis mom moy li képp ko xam droit lo ci jang lu mu tuti li nga xamne lolou du yoon te ñu ko tek ma tay la tegu legi li nga xamne ne amatuñu benn yoon ñu yoon ma tay lañu jall maintenant la balle est dans le camp des sénégalais pas dans le camp de Ousmane Sonko parce que tay di Ousmane Sonko bu teudé day néw parce que li gëna bon moy ñu diñ la lo déppul ci lu melni comme ay viol ak yoy té gël nañ ko touma té gël nañ famem ak touma bo xam da doon continuer à jamais mais liñ ko tek moy corruption de la jeunesse et corruption de cette jeunesse de la jeunesse moy passé ci bir pour baña nénal adissar ñu lako da nga ag ci mom donc ñom dañu reconnaître que il y a des relations sexuelles et donc fofu lañu jaat bobu adissar lu ndaw la lool lañuy wax mais ce qui est extrêmement faux aussi si on rejette plein pour adissar bi dañuy rejeter walé lepp lo xamné ni andi walé nako té lolu ci bopam du dëgg man tamit damay taxawat ni ma taxawon né damay wat né Ousmane Sonko violé wu non la togué wat wat né mon leader véritablement bu bëggol digël dina ko am ñom liñu baña dëgg ki nga xamné dafa melné nguri bop bi ruy lool ak li ci tout li ci dess ni melné melentane kok Ousmane Sonko bëgg ko il faut dire la vérité c'est que ces gens là c'est des gens yo xamné ni dañu yakaron né askam Sénégal ay top lañ. Donc le verdict est donné. Ousmane Sonko est en prison dans sa maison mom ak ay famem ñoo xam defu ñu dara ay domam ay jabaram ñom ñoom ñepp ñu tegg leen amuñu communication ak nit ñi bu ñoo xam seen mbokk yi kenn du leen séti ñu def ravitaillement mënu ñu ko dindi loolu la lepp ñu tegg ko mom moy ne bu yalla di defar day melna ku yaa gis nga li bu fekke ni gënë na ci Sénégal soppeku ñu ku nekk wuti fo dem jël sa njabot ñu torbi ci ndew. Parce que aujourd'hui, cette jeunesse est seule. Celle qui devait accompagner cette jeunesse, nous sommes seuls Magali, nous sommes seuls Gamoui, nous sommes seuls Djangui, nous sommes seuls Alan, du coup, nous sommes seuls ici. Nous sommes seuls Migal. Alors, si nous avons un livre amati, aguille maintenant. Cette jeunesse ne va pas écouter cela. Ils ont besoin d'oxygène, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de tech comme c'est madame Lidek qui est vivre. Parce qu'ils sont en télé, ils sont TikTok, ils sont Instagram, ils sont vivre, ils sont tous. Nous ne sommes pas à l'Afrique. Nous sommes le Sénégal. Nous sommes le Sénégal. Nous serons Afrique quand les problèmes du Sénégal seront résolus et le départ de tous ceux qui ont mis le Sénégal à genoux. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, que ces gens-là, pas n'y a qu'une idée. Ni l'idée, nous n'est qu'aïe. Dans mon Sénégal, n'est qu'aïe patriote. N'y a qu'une autre ni, nous ne finissons pas, nous ne finissons pas. Qu'est-ce que nous devons faire? Accepter l'ingramme de mon Macky Sall à juste l'homme d'œuvre, c'est qu'à accepter mon moyen. Nañu bayyi Macky Sall mu continuer ba doyo te man je ne serai pas dans un pays où Macky Sall lolu c'est un problème personnel man Macky Sall ne va pas me diriger pour un troisième mandat douma me se diriger que ces marabouts qui sont autour de Macky Sall pour leur poche pour leur maison pour des valises d'une lettre du yodé qui sache que ne contrôlent pas le Sénégal ils sont en retard le train de l'histoire est parti les Sénégalais ne croient plus à ces gens-là il y a des balbutiements il y a des escarmouches. Am ay portions yu ndaw ay kilos yu ndaw ñoo xam ni xamuñu dara ñoom yaakaar nañ ni seen salut ci fii ak fa ñu jëm moom mooy sëñ ci te mënuluñ leen ko mënuluñ seen bopp dara bu ñu mënuloon seen bopp dara dinañ seet ci yàlla xool askanu Sénégal li ñuy dund baykat yi ouvriers yi fonctionnaires yi li ñuy dund au Sénégal ñu ne ñii kat ñooy suñuy taalibe ñoom la ñuy àndal mais duumuñu parce que l'allié naturel d'un pouvoir c'est la religion et cette religion a montré jusqu'où elle est l'opium du peuple. Que cette religion a montré une fois de plus que nous ne devons en France, c'est beaucoup de lieux vieux, il y a un peu de gens qui ont été en train. Nous aussi, nous devons croire en Dieu, nous devons croire à son message, mais écarter cette religiosité qui a été en train de légitimer ce que Macky Sall a été en train de faire. Nous devons dire que nous devons dire Ousmane, nous devons dire Macky Sall, parce que nous devons dire que nous devons dire. Moy créer d'autres Macky Sall parce que ñom ñoo leen di wo seen kër di leen wax di leen jappalé ci jang yu ñu def ñu wax yonent bi wala wax yalla Macky Sall ak politique lañ fa def donc man limay wax par rapport à ce procès et ce verdict mom moy c'est une parodie de justice et verdict bi ñu tek yag na am ci aduna bi coup Satan Sako et Vanzetti Pirobert Rouge ak yoy yep mu doon ay film yo xam ci monde jusqu'où le meilleur nguri di daanele ñi leen contre par di leen dii ay yoo xam ne nii def ñu ko ba faagaagal leen bu ñu nelawee ba Ousmane Sonko bañ a jiite réew mii moom mooy ne sani fini pour le Sénégal d' autres Macky Sall vont venir tel que ay Khalifa Sall ak ay Karim Wade ak ay ñooñu clic googu il faut les écarter ne plus parler de ces gens ils font partie de l' histoire parce que leurs parents et leurs partisans sont partis dans l' histoire et dans leurs valises ont mis ces gens-là à l'intérieur. Nous devons être radical. Nous devons dire la vérité. Il n'y a pas de politique politicienne. Nous ne voulons plus du PDF. Nous ne voulons plus de Macky Sall. Nous ne voulons plus des libéraux. Nous voulons des Sénégalais. Sénégalais seulement et que croient au peuple sénégalais pour véritablement dire depuis l'Ingrat.
Djeref, Adja Fatima.
Waouh, Modi, Rachel Lokad, il finit. Légui di wax né grand malik waxna deug waxna wax ci yépp waaw li nga wax ci affaire verdict bi ñun dañuy wax alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah akal ala kulli an ndax lan dañoo wooru won sunu leader mu wax ñu dégg ñu gëm ko taxaw fep diko défendre malik mi xamna ci dara dégg nañ ci lu nekk ñi défendre naan defuko defu bu bartay ñaka jiño ñoo taxawaat tourné nañu gauche tourné nañu droite def nañu lulu nekk lepp luñu jémon pour takal ko def nañ ko mais antoul di ci sante yalla bu baax nak motax ñu wax alhamdullilah parce que jam da ngay am sa taxé ak say bilan tek yalla ñoo ak ay yalla ñoo won la bopam ñoom ñi nga xamanté ñoo afé ñoo waxon né mo def ñoom ñoo toga ba li né liñ ko accuser defuko waye nak comme niko malik waxé ñoom peut-être biñ ko def da amon benn but sen benn goal sen goal moy nañ ko condamner nañ ko nañ dañ def ba du bok ci élection donc lepp lo xamantene mën nañ ko def ba nga xamantene sen goal bobu ñu amon dañ ñuko atteindre def nañ ko légui nak sénégalais yewu nañu information yañ ci medd ni nit ñi jitt nañ leen ci plateau yi wax xamal ñepp ne li amul amuñu benn ci mëna tek sen tank mais puisque condamnation bëggon nañ ko dañ def lu nekk pour am ko ala kuli al motax ñuy tourner waat dari jël corruption de la jeunesse wala whatever nga xamne ku nekk ngi kay ta expliquer non ça s'intéresse nit ñi sax comprendre ñu lan baka ñew tek bobu dal ci kawam dari nak nga xamne ko nekké yow waxo deug li nga wax lepp ay sos la dal nga joxal na am pay nga teud sa kër yow mi nga xamne na dañ la sosal defo waxo gëm nañ ne defo waxo waye dañ la tek li ci sa kaw lolou kenn mësu ko xam ba pare corruption de la jeunesse ñi di taxaw man damay tok émi dima la ñuma ah néñu jeunesse bi and ak mom tax motax ñu nit japp ko di ah wakal école jël ci japp ndax jeunesse bi déggal nañ ko di pour wala sénégalais yi nga xamantene da ngay atté ku sénégalais yi comprendre ñu sax yow li nga tek nit ki parce que c'est inacceptable li sénégal woru ñu ko nangu won ñu ko d'accord ba pare nak am lo xamantene rek dañ koy wax comme niko malik waxé responsabilité sont partagées ñi nga xamantene mo ñu tok ci groupe yi tok nañ ci groupe yi défendre ñi nga xamantene mo ñu ngi ci terre bi ñu ngi tawé bi di xex way ñi nga xamantene nak ñoo wara def ben liguey bu am solo kenn déggu leen ci té amna yo xamantene kenn duko wax ci biir nek dang koy wax ci penc bi ñepp déggu ko sénégal amna luñu gëm amna luñu fonk tay ji bu xex ni net bu ñëw suma la magal touba ñi ñi tek seen arme dem magalé bu ñu ko wala daamu ñi ngi tek seen am dem gaamu donc ñoom am nañ ci rôle bu am importance de question dañ leen ci wodé wa dañuy xamné ñi xex ci seen njabot ñuy xex amna benn vidéo bi génn ay ñi ki kër ñu né bi ñu talé ké de seen bi dégg nako pourquoi dëkk bi tak pendant 3 jours te seen bi yëgu ko wa da am ci bloquer information donc ñun dañoo wara xolaat suñu bop xol ndax ñu jox suñu bop ndax ñu téy nañu wala dé man lo question bu may poser waat sama bop la ñi nga xamanté dañu leena denk suñu bop est ce que ñom téy nañ ñu sama ben xal néna man ñi ngay ki la mënon dara ci aduna est ce que allah xala do la mënon dara point d'interrogation donc responsabilité sont partagées way limay wax rek moy jeunesse sénégal mo tax may wax dama koy wax fi aux états-unis ñu amé nit ñi bu ñu nekké fi ci états-unis suñu doomi di bokk ak tuba bi ay école di bokk ak ñom ay classe ñun ñi am té ñuma fé tok ci ay kër di fi liggéey di fi tédd di jëmbal suñu mbokk yi nek sénégal ay nit yu ñuul ñoo taxawon xex ko ay bakkan rokki ba tay ñu am indépendance bi ñun ba mëna yaas dëkk bi kon nak sénégal bob bu ñu démé ba tollu ci dictature ak esclavage sax ci loolu lañu toll ay nit ñoo wara taxaw xex ko ba ëllëgé suñu njabo suñu sétat dundu ci jam parce que gis nga li ñu commencé ni buñ ko éggel wu jeex xex ko ba yépp dañ dana day gëna met sénégal dana gëna taaru ci xalé yi commencé xex yi te dana gëna met ci génération yi nga xamanté ñom ñoy ñow dëkk génération bu nekk ak dëkk bo mënta nekk fepp fu ñuy toroxalé doomu adama fepp fu ñuy salfañé ak yelleef doomu adama bo fa nekké war nga ci bay sa wa parce que ès bi nga am ak jamm ji nga am ay nit ñoo xex ba tax nga am ko kon nak li xew sénégal metti nañu nakari nañ waye ku nekk nañ ci def li nga wax rek parce que deug moy deug te fo xamantene nak deug amu fa jamm munu fa am kon ñi nga xamne dañuy wote jamm nañu def ba deug taxaw ba pare la sa basangu deug doga tek sa matla jamm ñepp mën ci tok am jamm wa lool la mo lumay wax legui pour le moment mori xamna ñu jaax la wala nga di jox ci
deug la Thiety ma bëggoon rek nga ñew tuuti ci ci ñël ben ba lañu doon topé Ousmane Sonko ak li atté bi jur bëggoon na aussi nga laal ci li nga xamni moy yenn yi kelifa diiné yi daadi sennal ci wax muy melni dal ñi dogo yek ni mbir amna ci réew mi bëggoon rek fatali bu fekkente ni magget daf leen japp la yalla waxon ci alquran ben nit bu ñu ray dana melni humanité bi yépp lañu ray bismillah
ci comme ni ko waxé rek xam nga ci jël ben bo xolé affaire bi bu mu amé xam nga dañ doon wax ni kilifa diiné yi yeguñu mais après bu gaay génné manifester ba yaq gaay di kilifa diiné wote nañ dal xalé yi delu ñepp bay Macky Sall ci bopam mom bu fekkone ni xam nga comme nim koy waxé rek amna dossier yo xamné ni day jël da ci tay ay coup d'oeuf donc dossier bi ni dana lo xamné ni mom limi liñ ko don xaré moy manam mu bayyi mu sedd parce que liñ don topé Ousmane Sonko ñepp xamné ni liñ koy topé dara amu ci Singel ben rek singel ben moy manam enquête comment dire ça encore moy section de la recherche buñ défé sen PV lepp dafa woné carrément liñuy wax dara amu ci en plus que ni gynécologue bi ñëwaat tali comment dire ça encore indi liñuy wax certificat médical bi tamit bi woné tam Ousmane Sonko sekkulo ndaw ci dara manam ay preuve yo xamné ni c'est des preuves tangibles yo xamné ni ñëpp tek nañ seen gëf xamné ni liñuy wax ni dara amu ci ci ngeel ben donc ñom seen ci bok ci ngeel ben rek waron nañ bay affaire ni rek moy comme ni ko ñëpp waxé rek moy manam affaire bi affaire politique la moy manam lepp luñ mëna def rek ba galanko Ousmane Sonko bu mu dem élection rek ñom loolu lañ ci doon loolu mo taxone ni togg affaire donc nak affaire bi dan na ba ëpp leen loxo xamatu nit ñi def donc nak mom mo tax ñi wax ay corruption de la jeunesse yu yépp ay door la parce que li gynécologue bi wax ak enquêteur bi li ñu wax ak comment dire encore moy enquête de la gendarmerie moy man gendarme la wax donc enquête bu mu ñëwé buñ défé enquête ci biir dans le mari woné né carrément lépp luy gaay di wax dara amu ci ñom seen jëm bop buñ togon li rek waron nañ bayyi affaire bi mu sét parce que ñom ñoo yobé réew mi ci goutu buñ nekk ni ak tammi seen magistrat seen djibi lépp ñom ñoo wara réew mi melni tay kilifa diiné man d'une part man dama leni comprendre parce que ndax lutax man dama leni comprendre parce que ñom am nañ ay bëkk neeg seen bëkk neeg yi bër ñoo xamné ni ay politiciens la bëkk neeg yi ay politiciens la li am réalité bi duñ ko wax gaay duñ ko wax réalité bi bëkk neeg yi duñ ko wax parce que ñom seen intérêt parce que bëkk neeg bo gis amna ko xamné ni mu ngi koy liyel ci suuf ñom en général ñom kilifa diiné même sax buñu xamé duñ leen wax dëgg ñu leen wax deug bi loolu motax souvent Sénégal muy démé ni parce que gaay ci bari ñom li leen arranger rek lañu wax loolu motax kilifa diiné actuellement ni ñu nekk ci situation bu ñu nekk ni en plus tan xalé tamit xam nañu tamit kilifa diiné ci jël ben ñom dañu waxon affaire bi dañ koy jël en main mais ñu dem ba ci biir kilifa diiné lepp lu population bi tegon comme condition Macky Sall jël na lepp salfañu gaay seul ki ndon wax point ndon wax yépp pour Macky Sall respecté ko Macky Sall li cënti lool mu ngi continuer di def luñuy def di tej nit ñi xam nga Sénégal actuellement ni yépp ñu ngi xam nga sur écoute manam bu doon état bo xamni ni vraiment état boyu la man mënuma ko comprendre ngeen excusez-moi ko ci terme bi mais vraiment donne état bo xamni la état de répression la donc nak état de répression nak population bi bu démé ba muñ bi jeex donc li rek moy solution bi moy manam genn ci mbedd bi jema libérer Sénégal ben yo actuellement ni xalé yi mom lañ nekk di def donc nak képp ko xamné ni xam nga mu nekk ci diaspora wala mu nekk ci dëkk bi dañu wara sant xalé yi parce que xalé yi ñi def ni ñepp lañ koy defal parce que tay Macky Sall bu démé ba affaiblir parce que réew mom moko wara xalé yi tay ñi nekk di def ni man mom vraiment man dama leen ni jaajeufal parce que donna lo xamné ni tay Ousmane Sonko tay bu fekkone ni xalé yi def gennu ñu won def li ñi def ni kon Ousmane Sonko sakal nañ ko pexé bi yag parce que ñom seen pexé yépp lool la ñu koy neutraliser parce que man damay gis kërëm nit ñu xam nga ñu bayyi ay drone muy taw melni ko xamné ni dafa manam ku graw la xam nga parce que ay drone mom buñ ko jëlé rek tek ko soy kër rek lool leneen la ak tali yeneen acte yu ñu nekk diko def yoy yep xam nga kenn waxul loolu doon na lo xamne ni vraiment injustice bi bu uppe ci dëkk rek li après li lay jur injustice mo upp Sénégal dafa bëri Sénégal lool motax li ñi dund ni ñi koy dund actuellement ni xamna buñu démé ba ci biir dana indi waat leneen cadeau di jaajeufal jaaji merci
inchallah xamna ni li ñu def moy ñu sét ku nekk ci grand bismillah
assalamu alaykum
wa alaykum assalam wa rahmatullah da nga def way
ñu ngi lay ziar Modibo
ñu jël lo ziar bu way
ñu ziar Seigne Malick ak soxna Fatima yakana ni ñew la deg ak señ bi jënd legi minu mo turum
señ Tieti
wa ñu leen di nuyu yeen ñep teet li ma daan duggu sax ci forum bi ni ma ngi doon deglu ci radio bi wante dama lay gërëm di la sante ci sa entame propos
deug la
waaw ndax da nga dalal xel yi wote bi nga wote nañu waxtane nonu dafa am solo motax sax ma ñëmé dugg
deug la
wané kon buma dugg waaw kon nak lu am solo la di wax nak li xew Sénégal ci ñi dugg ci téré bëttu ñu dafa nek ay frustration yu bari ñu dajalé tamane bama nekké xalé sama yaay kat fa kal nek une veuve sama rak nek ndaw man rek ma ci xawona tane deugal mu metti lool nak boba ko rawati na legi e metti fu bari les Sénégalais ne vivent plus somme de frustration bobu nak duma ci sax dir ci wat ndax ku ko dundul am nga mbokku mu koy dundul ci dekk ba wande dafa am lu mu bok lo xamni mom moy la république té république dafa am yu ko teunk yo xamni moy état de droit ak une société il n'y a pas d'inégalité wane sa ñu xey rek inégalité gën di yok gën di bay gën di fay ci bor yu bari motax ci jamono li tollu ay borom xam xam bind ci ni cette république là day disparaître ndax amna ci ñu xamni gisutuñ ci seen bop mo ñooñu dagale frustration bu bari bop ba nga xamni fi nek sus nañu exploser nañu tay wo gu baax go xamni ministre senghor la won neena mo won dom bis bu ñu pousser nit ñi ba ñu yegg fu ñu mënutu la passé bu ne wa Dakar de raf ragal nañ ci fan yi di ñu bu ñu waxtanul Dakar dana raf Dakar est méconnaissable. Nous sommes dans une région, hein, où Dakar est devenu méconnaissable. Et quoi, là, là, moi, ce discours républicain-là, ou républicaniste, vous savez que la République, que vous prenez le vivre ensemble, à une loi, quand vous avez dit que la socialisation, la famille. Tu vois le moutier là-bas, courant dans le forêt, le capocale, la marmite là-bas, il n'y a rien, il n'y a rien à manger. Et il paraîtrait que le gars est venu bouger au champ et il lui dit que c'est moins lèque. Mais ces gens ont faim. Donc il y a un affaiblissement des lieux de socialisation, et particulièrement la famille, école boudée, là, nous avons l'église. Bo xamni tabaxatul nit parti politique dañ ci dañ tabaxé ay doomu adama mais on a plus de parti politique ngay dañu colmatéré les syndicats mais qu'est-ce que les syndicats bidon là man dama nan dégg syndicat man dem ba sok ma xamni ci syndicaliste ci yoro na syndicat dama samba man dem ba sok dama ko pratiquer depuis vango ñu nek étudiant koku syndicat la yoré won wax ni syndicat yi ngeen ci légui ni syndicat yi dara ndax defal ci ñu nit bokk na ci chômage bo xamni dafa tar chômage de masse la mais li ngay gis ci doomu adama ci ay ndaw ñu xamni bu leen laaj dañu amna sa maîtrise ñi leen wax amna diplôme bi ñi leen di la wax amna masque bi ñepp li diri ñu wala bi ci gu mbag lañu def dañ ci dajje ben boy mu jaale dara nga laaj ko mu la manger ci ma maîtrise nangam. Donc le chômage de masse et de la jeunesse, c'est pas un chômage où il y a un muscalade. Moi, je suis venu à 110 ans, mais ça ne me fait absolument rien. Mais le chômage de la jeunesse, c'est un problème. Donc, les gens, nous, de la jeunesse. Mais il devrait comprendre cela. Parce qu'il a fait l'université, il a compris, il doit comprendre. S'il n'a pas compris, autour de lui, les gens ont compris. T'as dit, à mon nom, à car, tu m'en l'as. Voilà. Mais lui, nous avons une classe moyenne, Bohamni. C'est pas calme. Moi, les 52% yoy mo non xol mo len di jagn te wuti wuñu te ñanga Sénégal mo ñi nga xamné am nañu auto am liguey am appartement c'est ñu nekku ci dara ñoñu nak bé do no bëru légui ñu yëgu ñu xif bi ils ont un salaire, ils ont une voiture, ils ont une petite famille de le mari, la femme et puis un ou deux enfants. C'est la classe moyenne. Et cette classe moyenne-là, beaucoup de gens sont sortis à faire non, mais regarde la télé, et tu regardes d'autres télé, et puis c'est fini. Il n'y a plus de solidarité. Il n'y a plus de solidarité. Nous, t'as vu de tout. adina way man dañ lo xamni ñëmi wu mako dama amé astour musman la ko togg mu xéñ samay dëkkëndo wala ñu më dëkkël rek té mo suñu ci musmu ko ñëmé barké yëne ci Allah Muhammad dama dañ ñëw nit bon bi gënal affaire bi ci garax bi bu ko fi toggé ci yow di ñu ko lacc fénen ci sori ko xamni du xéñ ci waan dëgg bi
déssal
billahi barké yëne ci Allah Muhammad man jomb na lek lo xamni ñu më dëkkël mënu ñu ko amuñu ko mu len di xey wala nga ñew di créer bombe en ce cœur borom bakki ma xam dañ dan jël dimanche wala samedi ñu ni aw nak fakké réké rendi dañ koy def ay sam ay nar cœur bu ñu ñu yone ci borom parade non la dañ def solidarité lolu amu ci Sénégal di ñu légui dañ am ba paré la ko jaay da nga ko sacc ba paré yow di la ko jaay yow on a fait quelque chose yoyu pip mo dajé ci xalu sénégal yi dajé ci xol ñepp nak ba paré bolé ci nak jël Ousmane Sonko diko toroxal bo xamni musu ko toroxal mukk nit ci sénégal am matière de politique musu la am billahi damay tuddu bu duma mëna ndelaw ndax li mu dëkkandiku ay jambar ngok way fu ko wuxul rek wuxu da jambar pire gor pire amna li mu daj amna ño xamni daj nañ ko joy billahi daj nañ ko wax joy way ñu nek au sommet motax nak Modibo fofu lay danelé di ngeen gis légui bu Dakar raful da ci gaaw gaay gaaw japp ndax les enfants ñoo ñu lekkul amu ñu réru ñu fajuñu ñoy déconstruire la modernité ils sont en train de déconstruire le Sénégal ñu la nga xamni daawu ñu ca yegg mënu ñu ca won ak jox lu ñu gis dinañ ko yaq ñu ko fa bayyi kenn ndax do ci dindatu lu dëgg donc notre société est en mutation et di ngeen gis ni la ma waxon ni ñaari force ñoo jambar lo force bi nga xamni mo fi jëlé di ñi ka day nek une défiance des institutions et de la république ak la république en tant que telle wane bu ñu continue ni bala altini Dakar rek ñu amat leneen lo xamni xayna neneen lañ koy tibé wane do ci jonne public bo xamni day am ño xamni ñoy dundu ci dundu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin jërëjëf content lo wax mais ana Fabis
dafa am xew
dafa am xew
jam
alhamdulillah
Jojo kan jëm tan moy woté 310 310 bi allo kuy woté California
assalamu alaykum modi
maalaykum salam ko kan la way
allo assalamu alaykum man la kia
na nga def way
sama sant yalla alhamdulillah
ngi lay diat bu baax way
waaw
ka xara rek
na ngi delo ziar di lacc ndax famille
bi alhamdulillah ñepp nga ci jamm
alhamdulillah
ñepp ngi am ñepp ke yalla nga xam ci mbir mi déparé ko ci la nga xam ñun ñepp mom lañu doon xaar ci atté bi ci atté sakku ndaw si mujj bi ñu daadi ñu né dal sakku amu fa waye amna leneen ñu ci suruxal ba mbir mi jur li mu jur tay ji ni ñi ngi tok nak naan légui mbir mi sax du affaire Ousmane Sonko dafa am ñeneen ño xamni bëggu ñu jamm Sénégal ño ci rax lan moy sa jangat ci mbir mi globalement
globalement man sama lecture ci affaire bi jotta xew man dama yaakar ni état bi moy ci logiquement c'est à dire ku naïvone rek moy xaar ben acquittement wu Ousmane Sonko état bi dafa nek ci logiquement moy dama bëgg dem am élection bo xamantene Ousmane Sonko du nek candidat du nek ci bit parce que état bi après les élections législatives ak élections locales yi dañu am benen lecture bu bes bo xamantene ne Ousmane Sonko bu nekké ci biti même bu nekul candidat même bu jappalé xar bi day gagner sama xalat man sama lecture donc ils se sont dit maintenant ñun suñu logique comme que boy bi bu nekké ci biti même bu nekul candidat peut-être gis nañ élection législative bi boy bi néwul won candidat affaire bi dérangé wu ko il s'est battu gay nek donc mën nañ ñëw aussi ñu xagn ko mu baña nek candidat peut-être parce que am benen candidat mo soutenir que ñu gagné mu né maintenant état bi né xolo on va travailler ci ben mécanisme bo xamantene moy buñu tagone légui au lieu di ñukoy empêcher mais dañ koy empêcher xol ñukoy tégué mu baña nek ci biti ba election yi jall après election yi bu jallé mu doga genn mais lolu état bi bim koy def dafa am ay processus yu xawa ñew ci ginnaw progressivement man ci sama lecture par rapport ak ma glissé ci dialogue bi et tout processus bu mu démé ba avancer man pour man Macky Sall dafa allié avec les socialistes particulièrement les gars de taxaw pour que ñu éliminer Sonko parce que liste hier bi élection législative en réalité dañ ko saboter té ni ko saboté man ci sama lecture c'est les socialistes ñu baña am waji comme un député ñu amul waji comme un député donc il n'est pas député problème d'immunité du posé ti comme que problème d'immunité du posé ti maintenant bu démé djel on négocie en tant que avec les socialistes ñu jëm xol li ñuy def après les socialistes djall le système continue ma lecture bobu la am ci tout ce qui s'est passé mais état bi ñu ci logicam les variables bu dess bu ñëw bi moy trahison bu socialiste yi droit passif yalla wa passif bu wara gis nana c'est-à-dire khalifa ak barkelene dañu door sonko door yu metti les gens maintenant lañuy commencer rendre compte parce que man ma ngi ci forum bi amna ci ay copains yu nek dans le passif bu sonko du volé ak comment s'appelle encore ak job l'ancien de dakar dembik dama wo copain bi mané ko sonko a fait une très grande erreur copain bi nama no barkelene dakar et tout mané ko boy il a fait une très grande erreur les gens, les socialistes là, c'est des enfants de Saint-Maur, c'est des enfants de la France-Afrique. De l'Indour. Mais dernièrement, affaire est dame. Donc, logique dit nana, Macky Sall, moi, tu logique comme nana, mais il s'appuie nana sur les amis de Sonko, entre guillemets. Du Sonko, il y a caron, il y a charitab. Il y a une matin, il y a une utilisée pour que nous rendions Sonko. Donc, mais état de moi, tu logique comme il n'a pas condamné maintenant dans une lecture vue par rapport à la situation, de tout ce qui se passe, manifestation et tout. Si nous gouvernons, la nouvelle génération doit être trop en avance par rapport à nous en réalité. Ils n'avaient pas, ils pensaient que vous avez fait l'IEP après Barthélemy et tout, nous n'avons pas dit que nous avons dit que tout est après Daradoukhéou. Mais la jeunesse est en avance. Et je le suis. Comprendre nañ situation bi ñu toll ni bu ñu trouver ben alternative bo xamantene ba Sonko kenn duko tejj affaire bi ñu xol ni ñuy def c'est-à-dire c'est mort parce que état bi mu ngi ci logiquement da koy continuer té ko ko nga xam état bi mu ngi ci logiquement il faut regarder les news ce qui s'est passé à l'université l'université dañ ko saccager parce que état bi logiquement moy même jang bu mu am ba 2024 bu réussir li muy def parce que centre bu mené bataille bi c'est UCAD en réalité c'est les étudiants mo ëpp jeune donc man lecture bobu la ci am état bi mu ngi ci logiquement lolla ci xalat quoi état bi mu ngi ci logiquement di continuer
deug na ma dem ci Fourier allo Fourier
allo
ni nga lay ziar
allo wa allez ziar
naka fofu
sant ni rek
ah timi ne day wala ñu doon xaar
député bi yow la ngay xaar député du peuple
wallahi
Fourier
Mori
ya nga jox Fourier do may 2 minutes man nuyu
doy Fadi
gram bu ñong lay nuy bu baax ak ya gis introduction ma ngi de gram bu go won sotugo mais yow mëno raté émission bu melni parce que langue diaspora bi yalla dafa def mu groupé ay gars yu melne man sel xam xam beul mur boone ci ak ñu bax ñu melne yeen nga xam dañu wara tibé ci yeen say nak ñu wax duñu mëna déggo sax lool sax moy charme bi waye xamal ne ñu ngi lay dégglu bu baax di prêter attention ci li ngay wax di ci jàng waye comme ni ngi ko waxé rek duñu dem ak émotion sax waye yeen say rek xamna yaram yi tang diko cedd bi duggu ba tax ñu xawa dëgëra kaddu mais ñu ngi lay dégglu bu baax di la jox respect bu baax parce que xamnañ wax dëgg yalla lo fi wax rek xam xam la te ñu ngi tibé ci yow kon bo ñu émission bi sa émission la té mëno fexé ba do ci mëna ko nak sanen té xé day am ciow day am xëccu dana am waye yow nak sunu grand nga te dañ lay dégg dañ lay bay xel kon bok yaangi ci biir
dëgg la
ah way Modi bo même ma délo touti rek soxna Fatima ndax ku wax jox la de nga wax délo ko
wallahi
kasma fa kala may ambikti rek soxna Fatima
teet nak man sama soxna ñaari soxna yu maam yeb fatlu nu tudan
ndessane wa ay way
mo takkal yu meuna jubo fan
ay way way
ndey fatu ak fat bintu la am
allahu akbar
ah deggal modi yow modi yow modi kon nak wax bëgg yalla rafet lu na lu ngey wax lepp rek man da ngeen may manké ndax sama wéttal ngeen waaw motax dina comprendre lolu wani damay ragal rek ndax bëgguma leen nit bëgguma ci hëss kenn amul kenn ci ko xam rek bëgg na mu am lu ko naqari rek wala sax deug la ñu sukk dara rek wani nak lolu nga wax day faral di am waade ni ngeen waxe tay ni ngeen tambalé man dal dafa dal sama xel da ngeen ma gëna yok courage ni ma na dugg waaw ndax it wax deug yalla lo rek lo essence bobu rek lañu ki ndax bu amul damay tonku waaw kon allahumma salli ala sayyidina muhammad yalna yalla dolli jamm ji yalla bolé leen bolé ñu ñun ñepp waaw ay senegal ñu ñaanal ko yalla yalla dafa jamm yalla
ma
yalla ko yalla def
wallahu mom
jeje
ñaan ko melne man rek jiko teddoge ak dretu ki bi dretu mam ji la joxawa wañi tout parce que yeen say bu ñëngato mom damay sax mere sama bop
yow
fatima moy sama wax
fatima
yalla ta
fatima
moni bo
dama bëgg nga jog wuti dama bëgg nga jog wuti serigne ndax té amna tour yo xamni probabilité ñu am wujj probable dafa upp ta fatima ak fatou yi ñaare no dañuy gaaw di am ay wujj jogal wuti serigne jogal wuti serigne
fatima ak amina dama mo bray waxtana so waxtane gna mo rek wujju du ñew ramu buñ fay ñu waxtani ñaar lolu walima ci jaaxal mom ñaar na boole de da ko ko baax ma
ñu nak goor ak damit lañu ak damit lañu motax ko ñam ñaar
bo goor lu won ba sax
wallahi la ko
bo goor goor lu won ba
ci grand mari tapé bi
grand mari ay won dafa melni mom ben la rek ben xot wa mom amu ko ci ñu ubi ben xot mo
da dana dig mag ñi nan
bo mi ko defare non nak lañ ko defare rek tik ko amul xot
mais forie
xam nga yeppe so ko ubbe ñaar lay nek
deug
ay mom ko mom da melni ben xox la ben xox
waye lima dig mag ñi di wax xam nga luma dig mag ñi di wax bo saxale bo fexé ba saxal garabu sump boko fexon ba saxal ko fofu ci ralé xam nga sump ben xox la way garabu sump ci Amérique de wa mais Malik ma jox la antenne bi xamna ni limay def moy damay dadi yoxosu
wa mais da ba yoxosu gi Fatima mën nga conduire
ay won wa dañuy bayyi foré mbos kon mo grand mari ba ma akade ma la toj la ñew ba lu député bi muy foré parce muy participation comme ni ko ci waxe rek ci condamnation bi association action Sénégal
man lima ma son wax rek la ci wax quoi man lima ma son wax moy
dañu wara xamné ñaari groupe ñoo jakarlo ci Sénégal bobal lay légui nak évolution ñaari groupe yoy mom moy indi procès yek mo indi ya groupe bu fi nek depuis 60 ak légui ñun sénégalais xamuñu won luddul groupe bobu
wallahi
dé groupe bobu nak ñu raan dugalante gënalante dugalante gënalante ba ñun ñepp ñu japp né loolu moy politique ñu japp né loolu moy yoré réew ñu japp né loolu la réew wara dox paré lañu japp ñu diñu bëxé ci ya di jamm Sénégal réew jamm la Sénégal réew jamm la Sénégal réew jamm la waye monsieur dégg ñu né Sénégal réew xan la Sénégal réew xan la dañu waron wax léew jamm bu tudd ci xan la jamm ju tudd manam jamm ju wéro ci xel amay dé ci lu dul dëgg jamm joju lañu ma sam jamm joju nak lañu japp duñu pëkk pëkkal fu gaay bëggé yëngatu fi tuuti ñu pëkk pëkkal ñu wala système bobu métamorphosé wu indi ñu kenn xéxal ñuko ñu jël ko suñu jëlé koku bi référé dem nañ ba gagné ba ci liñ té nekété koku ca ñom la bok koku ñew défaat lañ doon def ci amay dé tari que peuple sénégalais dem ba un moment amatul espoir ci kenn day bañ nako ba deg nga ko so waxe ñu ne politiciens yépp yépp parce que demone nañ ba japp ni Sénégal mëno to fay génné ben politique bu wuté politique 60 ak légui kenn mëno ko fay génné nit ku jégué wul ci groupe bo groupe 60 ak légui les groupe 60 ak légui nak dafa am bé yalla dafa koy génné lé ben way waji wa xamanteni bokku ci job xamul lañuy def musul bok ci jom waye mu japp ne li ni mo tey rew mi fek mama bi ngi koy wax 70% à 75% de la population sénégalaise nek des jeunes yo xamné ni aspire à ben avenir ba paré nek connexion ak réseaux sociaux yi xam li xew ci aduna bi diko gis te genn ñu donc ñoom ñi aspiré am benen dund bu dund bi ñi dund lay groupe bo nga xam ñu nek ko faasé lé nga xamé ñoom japp nañ né ñoom sen auto wo ñu nek suñu fi ni rek lool rek wara dox ci réew mi keneen ku fi ni leneen rek da bëgg tax réew mi keneen ku fi bëgg leneen borom fit na lé borom li la xamal nga donc il faut nga bok ci ñoom ñu ma laax ci manam so jogé yékkati dara sax ba li ñu top la nan mu ñoom ñu xëc ci la nga du gatt ci biir do lu ngey ci biir ñu partager wat yi ci amé dégg wala léñ nak nonu nak lañ defone yalla bo wolé rek kenn nak ñu jakkarlo ko ñu japp né ak ki dal mi ngi jéré dé waye xamna né suñ ko xëccé suru biir rek suñ ko ñamalé li ñi ñam suñ ko ñamalé li ñi ñam rek dañu fekk ci su ko défé système bi dina continuer ñu tanté lolu ci mom lolu doot mu né len dédé du fi dé da ngay na joom man lolou taxuma djok ñaan mo day foré ki dal ba ñu né ba xamné ki limi wax deug la ci mom ina légui dañ fo ñu jël nak baton bi parce que jox nañ ko carotte xëc nañ ko ba sonni ci carotte mu bañ légui dañ fo ñu jël yeb bi nak jakkarlo ak mom té gis nga nak buñu jakkarlo la ki ñun ñepp lay dégal ñu ñëm rek lolu mo indi wax ñu né légui nak ñom seen stratégie tan la moy yi yor nguur gi plus ñi nga xamné dañuy liggéeyal nguur gi té nekk ci nguur gi manam nekk ci opposition bi bokku ci système bi mais nekkuñu ci biir nguur gi waaye di nguur gi lañuy liggéey te parce que même nguur gi nekk fii lañ bëgg bu toogaat bi parce que koko leen arrangé ah ñu lëngoo ak moom moom it mu jàpp ni ah comme suñu lëngoo ak moom ci lim nekk ba koo def ñoom itam loolu lañ gëm bu ànd ak seen ñoom fekk na ñoom it loolu ci stratégie la seen stratégie la bokk loolu moo indi lii nii amul leneen ay violent ay yoyep ay détail lolou yépp dañ koy japp né ben étape la ci processus bi ta processus bi moy ki bëgg nañu fé jullé jul ñi bëgg na fé jëlé suñu politique bi ñuy def bëgg na fé jëlé ni ñuy téé suñu réew yi légui nak jox nañ ko xëc ci nañ ko naxtaan nañ ko dëgër na bok jox nañ ko pour mu lekk mu bañ légui nak nañ jakkarlo ak mom né ko nak mbir bi xam nga lan la yow dañuy jakkarlo ak yow fu mu yëm neex koko nak yalla may ko mu am peuple bo xamné ay jeune yo xamantene bi yalla leen may ñu xam li ci aduna bi yewu nak xam li ñu bëgg xam li leen ko té am ñu don jël seen bakkan di ko tour ci bir ndox bi pour dem wuti yëp ba mu yag kokku ne len he yaru ngeen do seen bakkat fa ñew len fi fi yakalok ñi yakalok ñom yalla di lañu may suñu fi jëlé mën nañu defar ne ye am min ma len ko am ndax yoron ko fi bo yoy gëm ko lolo yi li mo na boy di dé di suba ñu gëna rakkay tégat ko parce que japp nañ né bakkat bi waro na sami ci geej gi bakkat bobu lañu jël jakkalo ko mak pour jakkalo ko système bi pour jëlé len yéw la dou leen légui lay ci sét bobu la ñoroon jalax kéro gënu soko ba yaxa moy ñoroon jalax kéro ja ci palé ba am nga jàng na la manam kayé kayé ñu dajalo
mané ci dafa wax légui sank lu am solo mu entrepreneur mu né état mu ngi ci logique ba yo da ngay partager idée bi mu wax ak tam yow condamnation bi ndax est ce nek na lula jaxal est ce bête
la non pas jaxal ban jaxal yow so ma deglo yagge deglo yagnako wax fi yagna mané len waji moy Macky Sall su jappé day mak te lim bëgg dina ko dina xul xam na ko fi waxati ko bi né len quelqu'un la bo xamé day fayu day mak du bayyi da rancunier soxorna bewna yépp ngi ci mom dajala ci mom légui nak kuy yakkaro mom il faut nga paré waaw légui nak moy li ni parce que mom famu japp la japp def lene meuna def lolu mom par force waaw pour mom par force parce que amna ay garantie extérieure japp na né les occidentaux sont avec lui il veut faire tout ce qu'il veut qui veut oui pour té wat parce que ñom itam occidentaux mom mu tok ci mo len jëlal wala keneen ci système bi tok mais pas un nouveau système bo xamantene bi dañ ko indi mu bolé ay jeunes des intellectuels yo xamantene bi jang lay fay wara jang am sen xam xam am ay vertus ay bi nek fu nek ci aduna bi ni nek bi Sénégal musu yo bok ci yore rew mi parce que bëggu ñoo bok ci système bobu pour ni mi doxé légui nak mu wolé né la taalen ñu jakkalok ni yéne leen fi tégat ci fi li mo am Sénégal amul lene kat bi mo fa ñu bëgg ko ñu bañ donc moment bi ñu toll moment bu décisif la c'est-à-dire que suñu gagné xéer bi Sénégal fi lay jaaré taxaw suñu perdé xéer bi ce sera pire que li jëna jaar waaw man loolu la ci amul lumay wax
wa kon ñu jox grand malik wa grand malik xam nga situation bi ci nekk ni comme ni ko té waxé légui foré wax ko mais état bi mo ngi ci logique té li xew Sénégal ñong koy sétane wax dëgg yalla xala yaangi genn di xéx di ñak seen bakkat lan nga yaakaar mo gëna moy nekk solution bi est ce yaakaar nga état bi dina mu dégg rek la ci limu def wala dana am ño xamanté dañu mëna ñoo intervenir ko ci waat paix en Sénégal grand malik
waaw Fatima loolu nga ma ngi bi ñet ci yaal nek ci ñu ko yé grand bu ci ñu bokk ñu dugg yépp di rafet lo waxtaan ni di wax ne Fatima loolu nga wax lu am solo la c'est à dire le cheminement logique du système mu mooy continuer di ñu yor yenn saa yi ñu sànn ñu benn yax loolu la système di doxe et nous nous avons vu que ne loolu dafa war arrêté mais il y a des gens qui sont au-dessus pour nous dire que aux 9 morts c'est trop. Combien la France a perdu pour Axfim Ax? Combien les États-Unis ont perdu pour Axfim Ax? Vu qu'ils développaient la Chine, des millions d'individus ont été tués pour que Chine Axfim Ax. 9 morts, on dit que oh, c'est trop parce que c'est la violence et on tire sur la sonnette de l'alarme. C'est la logique de l'insurrection populaire, c'est de donner des coups et en recevoir. Et à the end, les dividendes, nous tenons quoi en tant que peuple? Nous sommes en angoisse sur nous. Mais am lo xamné ni dinañ ko mëna tek ci kanamu askan yeneen ñu won la né ñun douze aussi nous donnons notre indépendance et on s'est battu pour cette indépendance. C'est pas une indépendance qui nous a été donnée par la France. Ce que nous, la France nous avait donné, mon moi, un statut de pays néocolonial. Donc la colonisation continue jusqu'à présent. Combien de généraux dans l'armée ont été décorés en France? Qu'est-ce que la France a à faire pour décorer ni la famille ni on va défendre sur le territoire national? Qu'est-ce que la France a à faire pour décorer les présidents de la République du Sénégal? Donc, le cheminement logique, c'est vrai, c'est que Paulé a dit que nous, l'union à la déflagnité, moi, de nous opprimer, de nous oppresser, le plus nous avons, nous allons dire que nous sommes d'abord. L'autre, moi, c'est logique. Mais l'autre logique en tant que peuple, moi, pas de l'autre. Et c'est l'autre, le mec. N'écoutez pas ceux qui disent que, oh, 9 morts et tout. Beaucoup me disent, des membres, du qui, mais nek, le pays, il y a n'y a pas de partant de la révolution française, combien de gens sont morts à partir de cette révolution? Et qu'est-ce qu'on a fait à Louis XIV et Marie-Antoinette? De guillotiner. Qu'est-ce qu'on a fait à Ceausescu et à sa femme? De même raye. Qu'est-ce qu'on a fait ici, aux États-Unis, quand ces gens-là, en 1776, je ne sais pas l'année encore, ça tourne autour de cela. Nous, parce que c'est le plan d'écrire au Mohamedani, c'est une fédération, combien de gens sont morts? Combien de gens sont morts en Chine avec la révolution qui traîne? Le changement de mentalité et la récupération de ce pays par les Chinois eux-mêmes et de booster, de dégager en touche les Japonais. Nous, nous sommes finalement 9 morts, des gens à Djamrekei, parce que Yungubi, c'est rien du tout par rapport au destin d'un peuple. Le peuple sénégalais veut se libérer, mais pas avec des dentelles. Non, pas avec des dentelles. Parce que ce ne va pas pour de leur intérêt de donner le pouvoir au peuple sénégalais. Et lui, c'est un appel pour les gens. Et nous ne serons jamais fatigués. Nous allons vous combattre comme nous faisons. Nous sommes le peuple, donc je vais vous dire une chose. Il faut vous la dire. Moi, vous êtes gourou, c'est une vérité. Vous êtes gourou. Comme vous l'avez, vous êtes intérêt. Quand vous l'avez, vous êtes derrière, vous êtes derrière. C'est peut-être pour qu'elle ait été un peu de temps. Vous êtes derrière, vous êtes derrière, vous êtes derrière 5 minutes. Du coup, non seulement vous êtes derrière, mais l'année prochaine, vous êtes derrière, vous êtes derrière, vous êtes derrière. Dunia itu dah, semua bukan di mana itu dah. Dunia dah, dan itu apa yang top di pasal libet, dua kesal makio, di pasal libet, dia buat dia hamil di tengah konsen, mom, ada lah mom yang sabar, mom yang sen, sen kerja ini lagi mom aksi dia. Lepas ni dia.
Jangan nafsalah. Nafsalah. Lagi dunia nak orang terkep kudu kerja sinyal itu, kuman lagi, sebab kehamna si mana kini yaruman turi. Mais xamna na ci fi mo ngi fi ma baye ko mum tamit mu wax xalaatam parce que li ñu naan borom tiak do xex ak borom baatu neen fi mu nekk ni force de l'ordre yaangi Sénégal ñu ngi naan nerf bi sax nañ leen xala yaangi dédé bi metti na fofu di la laaj li nak ban solution ngeen yaakaar na mo lañu wara jël pour jamm ama Sénégal nga xam tane wala Ousmane Sonko ñu délo ko ay akama ci Yalla fam kéfi la nga xalaat
yeah ma ngi ziar moy ñu mujjëdu ma ngi li ziar waaw Fatima ko ko waxe rek actuellement ni solution bu ma gis dal moy actuellement ni Macky dafa wara bayyi parce que Macky même fa bu continuer dite Sénégal sax sénégalais actuellement ni doot lañu fekk ci mom parce que bo xol depuis Macky nekk ci pouvoir bi ñaata bakkan ñu dé bakkan yu dul jeex xam nga te ñu yu fi jaar yépp nguur maksal li ci nit de ben nguur xam yeen nguur yeb melu non man bok ni bok lu ñu faccé bok moy manam nguuru Ablaye Wade nguuru kuma la nguuru Ablaye Wade a bok comparé nguuru maksal don na nguur bo xam ni vraiment nguur bi def ni ji bëre ci dé donc solution bi la dal moy Macky Sall mom dafa wara bay parce que woné na mom lim mën dafa télé parce que dëkk bi actuellement mu ngi jax mais téwul ñoom ñi ngi nekk di minimiser moy porte-parole gouvernement bi demb genn na de ngeen lu wax son ministre de la jeunesse bi genn na de ngeen lu wax kon cela veut dire ñoom ñi ngi minimiser affaire bi te actuellement ni affaire bi ni mu démé ñoom man dal porte de sortie bi la lu ma gis moy Macky na dem xam nga bu défé Sénégal ñu xol nan lañ koy mëna défaraté parce que lolu moy solution bi en plus tamit concernant Ousmane Sonko Ousmane Sonko dañ ko toll parce que bo xolé résultat ki bi rek procès bi rek nga xamné ni dañ ko toll parce que liñ ko doon diñ lepp ñom dañ ko wéddi indi corruption de la jeunesse kon cela veut dire ñom liñ doon wax mu ci kon rétablir droit lolu mom lu jaadu la parce que dañ ko toll
naw amna solo chef amna solo dañ ko togn mom legui ñu jaay ñep xam nañ ñu ko togn waye ñu baye grand bouf a tank grand républicain wax deug yalla li nga ñu wax yi te ko te ci yoon yow fi nek ni situation sénégal lan nga yaakaar mo ci mëna génné actuellement ak tam barricade bi ñu barricade keus Ousmane Sonko est ce que legui nit ñi wañu ci wut ay solution wa dañ koy baye nonu du lek du nan wala mu yuté ko non da bakkar sénégal situation bi di arrangé wala nga xalaat ci lolu grand bouf ak solution yi nga xamné ben force extérieure lay doon moy ñoo jappalé ci xex bi wala sénégal yi ñoy sonn bayyi wala gouvernement bi comme niko ciéfu waxé légui Macky Sall moy sonn dem yow lan nga yaakaar mo wara appé ci situation bi actuellement grand bouf
jërëjëf soxna Fatima yaakaar na ni solution bi dialog la wara doon wani dialog bo xamni le président Macky Sall du coup djité ndax mono nek en activité ba pay di djité un dialog c'est pas possible c'est contradictoire mono lo nek en fait un personnage politique en activité il va pas di djité un dialog non bu ñu bëggé dialoguer nañu ko ci indi ki l'ancien ministre là comment il s'appelle encore waye famara Ibrahim Sagna xamni koku dafa reg dem tay so ga ñew kenn du ko fonto amna ci ay anecdote yu ñu mësa netlé am ko xamni dafa nekkon ci sommet état bi lol da na paté kan fa kal le président bi jup bi ñew ñu war ko téru ci aide d'honneur bi fekk am ku ko bindon ben en fait ben question quoi une certaine demande gis nga ci aide d'honneur ba la ko fekk gis nga not ba mu ko bindon xala ko ñu xolé ci posam ni ko sama rek duma sa morom wa ma kay dina ko way xawna xot ci pos bi mbir yi amatu ta legi est ce que amatu na njiti mel non xawna xot ci pos ngom soso te ngom soso ken ñu mewu ko won waaw ndax fan ko tegon mo sori won lol wande famara Ibrahima Sagna dafa nek un personnage indépendant dafa reg ñu yeb kay so ba ñew waaw te li mu am lepp moko liggé ci ñaxam waaw soxla lu gaay dara ko kenn ko conditionné ko buñ ko jëne jital ko ci dialogue dialogue ba dina jum da waaw wande yakana ala kuryalin il faut que nit ñi wax waaw kon nak man sama solution dialogue la buñu dialogue yu Dakar ra ñu amat leneen lu di kat waaw sank dafa am ci luma teggone lo xamni jottuma ci wona wax may wax ni rek le prof le président Ousmane Sonko ka ko ka la ci yalla mayal ndax boko di mengale ak li nga xamni mom lañ ko condamné moy corruption de la jeunesse mom lañu condamné won Socrate Socrate Platon mo bind ci mom xam ko lol fekke kat par kal jugement ba wane Socrate dan ko accusé won de corruption de la jeunesse ak impiété moy manam bañ respecté yalla ya nga xamni mom la atel amone en grec wa mom lañ ko accusé won Ousmane Sonko tamit boko xolé liñ ko condamné moy corruption de la jeunesse te Socrate lamu corrompre lañ ko condamné di corruption de la jeunesse la corruption bu baax la mom Ousmane Sonko def corruption ba mu def moy dafa yé xalé yi ni len ni bëgg dundé alal bi ci dëkk bi wuru len ko nangu et parce qu'il y avait des pauvres et des riches en fait dans ce royaume y a quel là il y avait des pauvres et des riches et Socrate
da doon yé xalé yi ci cette difformité là cette en fait séparation là entre les riches et les pauvres. Et lui, il préférait l'humilité, il préférait la pauvreté. Pourquoi? Alors, donc, à la condition de jeunesse, moi, mon Ousmane Sonko, de faire une photo de 10 000 000 qui sont en Sénégal, nous avons des lettres à la Sénégal. Qui? Rôle-nous en santé, rôle-nous en gang, nous avons des chômages, qui dit que vous voulez en race? C'est ça que Socrate avait fait. Et c'est ça que Ousmane Sonko a fait. Quand il dit corruption de la jeunesse, Ousmane Sonko n'a pas corrompu la jeunesse dans le mauvais sens. Non. On ne peut pas gagner, non. On ne peut pas gagner, non.
Et. Grand, dama am ben question, bon, buma xam dara xat ci condamnation bi. Parce que corruption de la jeunesse, comme ni nga Socrate, kess lañ ko meuse condamné, ak ni nga ko expliquer ni am ken expliquer, mais quand Ousmane Sonko, dañu né mom corruption de la jeunesse bobu pour Adissal da neexal diko jox tip pour and ak mom ba egg ci mom jël ndawam da am ke ko nek Sénégal journaliste bo wala ma expliquer motax affaire xawa jaxato sama bop ñaar
ko na ok
ñaar
ko ndam na ci yeb turu wenn la wala jëf ji lan ko jëmele ci jëf ju baax ji ñun ba nga xamni mom la Socrate dañ def Socrate dañ croque les jeunes dina ngay ci adina mais mom Ousmane Sonko def yeen ndaw ci adina ni gaay ñi ngeen jakarlo te ñu ne te ñu leen di jité dañuy sax wala te muy dëgg mais ñom dañ ko jënt ci ñu ko dans le mauvais sens may wax ni gatché ngalam Ousmane Sonko ndax la dalon Socrate moko dal Socrate savait déjà que il serait condamné ak lu mu mëna def. Le moment de clamer son innocence, il sera condamné. C'est ce qui se passe avec Ousmane Sonko. Il savait par A ou B que ces gens-là allaient le condamner. Il a voulu un alibi pour le condamner. Alors, donc, vous voyez cette ressemblance avec Socrate. L'histoire revient encore. Et je crois que nous, c'est une qualification, en fait, des hommes, qu'on Socrate Bouba, qu'on la corruption de la jeunesse, mais c'était dans l'intérêt de ces jeunes-là, de comprendre comment marche la société grecque à ce moment-là, et particulièrement à Athènes.
Merci, c'est
clair, c'est un grand appel. Ousmane Sonko, t'as fait nanu ko ñaanal yalla taragal nani buñu waxtane Macky Sall n'a pas droit un troisième mandat, il va partir na bayyi bu bëgge jamm am na bayyi Ousmane Sonko da ko bayyi mu participer à ces élections ak ben ko pourra waaw. Moi je suis à peu près sûr que le salut du Sénégal dépendra de la participation de Ousmane Sonko en fait dans les prochaines élections.
Merci grand beaucoup wax ci amna solo kep ko dugg rek té joxu la pax da annoncé wu nuyo parce que c'est vrai wala mama
wala ni ñew
am ko xala
man la cefi man xamna dama leni ñew bayyi
cefi merci beaucoup c'est pas passé
ñewon rek parti té sand sama cadre di rafet vraiment jotay bi na à la prochaine inshallah. Merci beaucoup
ñu lay jaajëfal bu baax ci participation ta bi ñu consacré participer fi nga xamne mom lañuy waxtani di lambigé xoraaji ci waxtani ko yi nga xamne mom Sénégal actuellement yakarna ci ci yow lay déllu wat yow mi nga xamanté nga né nga état dafa nek ci procédure bo xamantene mom la wara follow step by step ñu tollu fi légui yow fan nga yakarne fa lañuy amaté solution ak tam daan bi nga xamantene mom lañuy daan Ousmane Sonko ba tax ci nek Sénégalais ñepp jox né dañ koy dindi parce que dafa wara bokk ban yoon lañu wara jaar ta yaakaar ba nga xamantene lég dañ ñu mëna dindi daan bobu Sénégal amaat jamm mu mëna participer ci élection est ce que c'est possible.
Allo salaam aleykoum soxna Fatima ma ngi lay nuyu di nuyu gaay nek ci biir yëpp di nek ndax muy ci jamm. Waaw, par rapport ak position bi ñun ñëpp bëgguñu violence ñaanuñu woon violence am waye dañu nek ko xamantene ni que même buñu démé ci dialog moy du nit ku nga xamantene di nga déggo ak mom ci cadre ñen d'accord après mu respecté ko donc président Macky Sall nekul ki nga xamantene ci limu jota woné peut-être nak mëna bëtt nit ñi ci limu jota woné depuis limu togué en 2012 ba légui nekul nit ku nga xamantene da ngeen di d'accord ci ben affaire ba ngeen arrêté ko mu ñew mu respecté ko donc koku bu la wowe ngane da ngeen di dem dialog même bu dé ben nit bu neutre bokoy diriger du am ben ngeerign bu ñu fatandiko ya quelques années je pense que le 30 xawma le 31 mai dañ ko décrété won journée nationale du dialog xawma ba xam nit ñi ngi koy rappeler won la dé il l'avait instauré avec je pense que Samara Ibrahima Sagna moko jité won donc mais gis nañ fofu fu mu jëm man dama yaakar ni waji buñu dialogue ak mom du trouver solution parce que waji déjà dafa jappal ben ranking ak ben en ak Ousmane Sonko xam nga bo jappalé nit ranking en nga xeb nit ki dem bo am yenn dayo yi c'est-à-dire boko déggati dara situation bobu la toll man sama solution en tant que man lima xalat moy nga xanté ba nga xamantene ni ko on trouve une solution bi nga xamantene ni ta moy dañu tek bal à terre bi moy Macky Sall nañu abal quoi même si c'est quelqu'un qui va prendre pour une transition ben nit bo xamantene nitu ki la comment ça s'appelle ben civil ñom ayoum kin il y a le professeur comment il s'appelle encore Ibrahima Fall et tout ça là mais Macky mon kessé mom logique am lay continuer ku dialogue ak mom dina ko bette té boy ñu japp yeb dañ leen di ray wala dañ leen di tej perte moy sama position ci affaire bi quoi par rapport ak Ousmane Sonko position suu tol ni yak ñim ko waxé yag waxé dans ci ay discours am peuple ben ko ci mëna génné té boy man pour que ñu génné ko moy ñaxanda rek Macky nankani jajeuf
merci beaucoup amna solo amna ñu bari ñuy wax lolu amna ñu bari ñu xamanté
Wow, man, qui diffère mon wahlaï, moi je ne suis pas pour un dialogue. Wow, pourquoi? Nous avons entamé quelque chose, il y a des morts, nous voulons récupérer notre pays. Dialoguer pour ceux qui ne veulent pas que cela soit. Donc, qui est neutre au Sénégal? Il n'y a personne. Vous avez boxé en langue à Camille, nous continuons. Ou alors, vous avez boxé en langue. Par exemple, a montré ses preuves. C'est un socialiste. Et les socialistes aujourd'hui contribuent à ralentir la révolution des Sénégalais. Donc, moi, je ne suis pas pour un dialogue. Il n'y a pas de dialogue qui s'y est. Le problème, au moins, c'est que nous rapport de force. On a toujours dit non, Sénégal, Ben Bokle, Gata Khaniar, Aferioui. Ils ont continué de se battre sur cela. Donc, nous retourner à la case de départ pour dire que voilà, nous sommes tous les Ouattards. Nous sommes tous les Ouattards. Là, nous sommes Macky Sall est le troisième, même si tout le monde trouve, le troisième candidature doit partir. Trop, c'est trop. Il ne respecte pas les Sénégalais, il ne respecte pas le Sénégal. Donc, moi, je suis contre toute forme de dialogue avec Macky Sall. Le dialogue est là, nous avons dit qu'il y a une goutte. Maintenant, nous avons dit qu'il y a une parce que les Amadou Matar Mbaou et Yoyou, ils ont contribué à cela pour régler ce problème-là. Le dialogue se trouve sur des papiers, les actes nationaux. Que nous ne préférons. Mais pour le moment, nous voulons que qui ait un dit d'aïe qui coupe les kids, qui réchalie Guinard, qui les chalie, ne gagne le kids pas. Nous sommes encore une identité pour Togat, une identité pour Khalil, nous devons la blesser les droits. Et moi, je crois que pour ce qui est du Sénégal, l'interaction légale, c'est en fait, coucher les coups sur papier, les Sénégalais ont les états nationaux, que nous comprendre que nous devons. Mu doon lo xamné ni moy protocole bi nga xamné Sénégal yépp lay ci d'accord dir ëlë ku melni ba def mais il faut le départ le premier pas pour un dialogue c'est le départ de Macky Sall jëlé
waaw grand ma li nga wax amna solo Pape Alé Nia boñ déggé sorte bi mujjé génné dafa melné Macky Sall mu jappon la japp ba légui parce que néna a force de l'ordre jox na len moyen yi nga xamantene yépp mom la len wara jox kon bok genn len ngeen jambar lo population bi def len li ngeen wara def Sénégal xalé tamit ne bi ko fi baye kon xamna Sénégal xamna ci fan yi mom dañu nek ci guddou du bestable té comme ni nga waxé rek armée bi mo ngi fa té yaakaaruma né dañu genn pour dem côté palé wala xalaatuñ ko sax xamna kon bok dañu metti té dañay yagg légu foré il y aura toujours des solutions ci côté loi man xamna xawma ci dara est ce que yakar nga ni fi nek ni amna ben organisation bo bo xamantene mën ta wo wat ci hello
hello ya
wa dama ne man xaw I'm sorry.
Mané ñu lay dégg.
Waay, da ci ak nek ci tout. Est-ce que amna ben organisation par exemple ko xamantene mën nañu wo wat juge yi nga xamné ño def acte bi pour ñu changer condamnation bi pour Sénégal au moins est-ce que amna kene ko am benen pouvoir xam nga am doole go xamné dana né hé nañ leen tek li ci table bi acte wat ko pour jamm ama Sénégal. Wala yi fi nek ni comme li ñi wax ni gasta gasta bi rek mo wara egg ba maki abañu ñaar yoy ya xanga ne benante wala jalo bi nga xamantene grand bu wax nako am ko xamantene wax deug yalla da fay neutre wo ñaari parti yep indi wat ne ala raison pour que jam amater da la nga yakkat ci ñet yu ban mo ci wara am fori
allo yene may def
wa na wa li ngeen lay deg li
wa mani man lima ci bëggoro wax rek moy lolu kaw juridique bu côté juridique mom amul problème ndax fi nek avocat yi mom léral nañu carrément que di Ousmane Sonko su ko gaay tégué loxo impérativement liñ ko atté won day fourage dañ koy atté wat momi taw su déwé constitué wu comme prisonnier atté bi da fay ki da fay néw e dëgg ay atté wat
man li ñu def mooy wala ñu sopp ñu yëndé mëna dem ba mais mëna ñënte
ba xamna lool mais suñu côté loi bi mo wax lool ga fi rek ñom fi réew mi tollu ni mom dem na ni dañoo défé na ñom mëna ñoo continuer suñu côté sénégalais dañu reculer parce que ñom dañoo japp seen bokk ba légui kër tene yale amul problème man nga ko maîtriser ñom loolu lañu déné pour ñom sénégalé ñaar moy am soit dañuy sonu bayyi wala ñu dem ba yaag yu ragal amé dégg da nga leen téré da ngay tek ci yéré sen kaw ñu commencé de cuire ñom loolu lañu japp
bori ma pat damay ñaar yi ubi sen ki ñu tek ko quoi parce que amna ko
wax bu ci do
vraiment na pas
ñi ke mekkal
ak
OK. Mu fure ko do déplacer wala du yow? Allô? Fure yow lay dégg? Da me né fure mo am ma problème.
Allô wa yé, yéma mi dégg.
Wa.
Wa OK.
Fure
mani.
Wa.
Lég lér na.
Wa lég lér na wa, nga né juridiquement bu démé wuy ji wala buñ ko jappé affaire dañ koy atté wat mais comme ni mala laaj rek
mais ñun lima japp boy ñun buñ wëru ci lolu xex bi légui nekatul Ousmane Sonko xex bi moy Macky Sall ya des gens ci nga xamné dété dété ta mom il s'en fiche tay so déglu won légui ni Antoine Diop im génné légui di wax nga xamné ñi seen bopé li ci nek amu sax ay waxu reculé ak ñom Antoine Diop mo taxaw legui ci télé bi mo taxaw legui ci télé bi Antoine Diop nan vraiment ay force occulte yam waxone homa lan 2021 néna ay force occulte yo ci nek ñoñu wax ba paré né sénégalais yi nga xamantene bi vraiment république bélé taxaki dañ tok seen kër yi wala ñu ñew ñu tok waxtaan légui ngeen bayyi ñu nek sur le terrain ak ñi nga xamantene ñom ñoy force occulte té ñu laj ko né ko ñu laj ko deko borom kakkat yi wéx yi yor sen ki nervi mu may ci wax mana no on est en train de faire des enquêtes parce qu'amna police buñu jam té nga wax bi donc ñom police buñu jam mo la defal solo li ray bobak légui est ce yamay dégg né lay police buñu jam bal ci lañ wax né dañ ko yobu pour def autopsie donc ñi ci def ñoo kenn bu autopsie yamay dégg donc mom police bobu bakana mo gën bakka ju jidé ñi Torture Abdoulaye Xo manan touré bi biñ ko waxé mu koy yéma daw mu ngi dëngël lim ci wax carrément xam nga lan la jikko tambalé mu nan way bo après wax na ñu né ñu ya dé ay ki doon attaquer manam da bëgg woré né ké da doon attaquer ci rubén responsable
mune amna ay ben responsable bu doon attaquer finalement li ci meuna xam dal moy buñ démé disque indi feulé bi mu gaajo ñu indi ko dik ñu indil ko indil lañ ko médecin mais lañ nako mom dalé médecin la bëgg bété bopom ñu wul ko médecin bopom donc le Sénégal et policier yi ñi def amna ñi def ak ay responsabilité donc il n'a pas voulu dire xam nga lañ mëna gëm lo nit ñi aduna bi lañ mëna gëm lo ñom que ni au Sénégal c'est pas les Sénégalais qui nekk ni ñu ngi xéx yamene yale parce que ils sont armés xam nga li wala ils sont armés yor fini parce que dama dégg Juan Franco mu daay ni ñi yor pick-up bi yu wéx yi ta bari dañu yor ay arme lolu pick-up yoy état rek mo meuna jënd lu mel non amu kenn ku meuna jënd pick-up yi tol non lu bare non ba paré ñom ñepp ñoo ndro amu ñu immatricule donc l'état est en train d'utiliser des gens des nervis armés pour nous tuer le peuple sénégalais légui ñom pour meuna jënd lolu pour meuna jënd ci lolu mo da léne yu bëgg wone né ñi di manifester dañ nga di ko ay mu né non am na ñoo xamné yi manifester rek waye dafa am ñoo xamné télé bi ils sont armés et lolu ñu ngi ci biir ñom ñoy indi di ray bi ji ñi la dañ defay ak kenn bu xor ñen ñoy ray té lolu donc pour wone né ñom position bi ñu tollu ñom kon lolu tax position bi ñu tollu nak suñu reculé rek dootu bax fenn yon ci ñun dootu bax ben yon ci Sénégal débal ñom ba jeex tak 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 man mom la gëm na moy wax bi mais négociation yé dañ ko tek fele amu fi yoon parce que ñi fi état d'esprit ngay déglu un ministre de la république tok bi nga lay dédé di waxe ñi muy wax amé donc la ben yon ci borom takkan yoy
sala mo ba ko do apaiser xalé yi def ben message mu apaiser xalé yi wala ki la parce que xamna c'est pas le bon moment pour nga ñëw di indi wal ay yeneen accusation yu bes di ka tek ci kaw ñi manifesté wu vraiment
mais yow lo lay xam ñom xala ñom ci seen logique lañ nekk xam nga ñom fa lañ nekk manam dañu bëgg isolé xam nga lé moy seen logique manam au Sénégal lo lañ bëgg dem lo aduna yi parce que ñepp xam nañ ni ñi ngi ray peuple bi mais li nga la gëm lo moy dafa am ño xamé ño nekk ci biir yeuf yi di ray population bi waye du force de l'ordre yi du ñom lo lañ bëgg dem lo aduna bi léegi nak liñ bëgg dem lo aduna bi boy ñi ngi wo ñepp pour ñu dal ñi nga xamé lay dérëb yi république mo lay taxa jox ñu mën nañu waxtaan ak ñoom yaa may dégg xool seen bëgg bëgg ak yooyu waaye ñi nga xamantene bi ñoom ñoo nekk di attaqué di def lii yor ay kii di ray ñooñu il faut que état bi defal teg ñoom sur le terrain te lu mu laaj dinañ ko def donc ñoo xam nga la si boobu lañ nekk ils veulent diviser les manifestants ils veulent diviser le Sénégal de jàpp def ci bokk sénégalais yi que ni dafa am ñeneen ñu nekk seen biir di ray il faut loolu lañ bëgg a def daalor que ñoom ñoo jël seeni nit jox leen ay oto jox leen ay arme ñuy siiri si booy di ray yëpp gis nañ ko léen vidéo sola yëpp gis nañ ko moo tax moo doon wax léegi ma ni dañ fexe ma dajale ne vidéo yooyu yëpp image yooyu yëpp suñ ko mënee envoyé média yi ci aduna bi yëpp ñu envoyé leen ko parce que il faut que ñëpp gis parce que ñoom loolu lañuy liggéey fi nekk bi li tax ñu coupé internet bi li ñu bëgg a def mooy tirer sur les populations continuer di tirer
di
ray su ko defee nan ay yeneen force ñooy ray li mooy wax ji waaw xam nga ne état bi ku leen bàyyi ñu naan dañuy def enquête yow doo defee enquête ban enquête moo fi mën a ñoom lañ bi mën a def ñoom enquête bu mën a génne seri ndax gis nañ oto yi ñëpp gis nañ oto yi buntu affaire permanence affaire jéem ci guddi ñëpp a gis kàttan yi pour naan buntu permanence affaire bi ñuy préparé foofu bu gars yi romb leen foofu ba filmé leen ñëpp a gis kàttan yi ay ñu bëgg nek
fi di am lu ñuy wax
non
man loolu rek la ci amoon lu may wax d'accord amna solo amna ben numéro bu nekk England numéro England ko kan la nga nuyu daal joxe sa participation
waaw mu ngi la min dara
ah ci la min dañ la min
welcome
waaw la nuyu di la ziar di la dalal ci émission bi
nga ñëw
Fatima wa 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 wa
amul dialogue, amul dara. Fama Rassagne, c'est un défaillant. Je le connais très bien. C'est mon oncle, mon motak. Mou ñeu ci bir l'administration sénégalaise. Nomé ko mu nek Bendès. Mou créé USB yobou ci Tanor Tiambela. Moi je le connais très bien. Kokou yaru tax ñuy wax ay waxam. Et puis ay dialogue dañ ko soxlawut. Soxlawuñ ay dialogue. Liñu soxla moy ni rak ak gën jël fi Macky Sall. Lolu kessélé amul waxtan amul dara Sénégal et pour l'instant kilifa mo fa amul ça n'existe pas problème bi moy ni nañu dem ak suñuy moyen yi ñu am ba kérok Macky Sall du fi juggé lu mu laaj moy lolu affaire bi lolu kessé la dialogue amu fi dara amu fi li fi nek c'est la fumisterie voilà et les mensonges et l'hypocrisie bo xamanteni sans fin lolu mo fi am quoi dialogue wuñu kenn jitaluñu kenn. Voilà, yow noy nek président de la République tok di tan tour li wara waxat bu nit ñi ñowé ngay nek di ci wax ay affaire yoy Macky Sall ben nga mo nek quoi Macky Sall ba do lele ak Serigne Touba Macky Sall du nit ci
est-ce que bu ñoo délo ci tan ci temps bu nak ay dagax yoy
lan ci hein non c'est que mom loolu la bëgg loolu la xam
ci am ay bour ak ay dagax ci ci wa Sénégal.
Problème bi ci bopam répression mom la Macky Sall xam ñom ñoo ñu ñepp c'est des lâches yo xamanteni ni ci bopam de nga liñu bëgg moy togaat ci nguur gi mais fi mënu ñu fay togaat amatul liñuy mëna wax ba togaat ci bir Sénégal mom nañ ko kal fi ñu ko kal rek voilà nañ ko kal fi ñu ko kal parce que révolution bu ñëwé dédé am lu nekké am dégaay yek lepp moy am mom nañ ko ñëme rek parce que gënuñu Rwanda yi gënuñu ñeneen nit ñi ci res yamay dëgg gënuñu ñeneen ñi ci res dañ ci dem ba jeex ci tak liñu bëgg ñu am ko wala ñom sama xolal ñu reñu wala ñu reñ loolu kessa mom moy mo wara nek mu dor bi quoi amul ay waxtaan amul mafla Sénégal ben bop la Sénégal ay billion bop la waxu jaxan la wax na jo xamanteni waxu na fex la Sénégal du ben bop bañu koy xar ñaar Sénégal du ni bop la ya des hypocrites des menteurs yo xamanteni ni c'est de l'escu martatu ni rek lañu man le Sénégal tollu ni ci bopam waruñu taxaw sax di wax ay waxu nan ki wala ta wala kale nañ ci dem ba jeex ci tak luñu amuy lool bu Sénégal jeexé wala ñom ñu jeex ñu xol jeexa sa Sénégal mu taxaw quoi man loolu la gis quoi amu leneen
ragalo xalaato affaire ni mi demé ak ray ni mu bété ak légui li fo li waxé né ministre bi mu génné lool la wax
way mais ko xat
waaw arrêté xex wala yeneen fokk yi ki dugguté xalaato
amul
kat ñu continuer xex béné
nañu continuer affaire bi ba ñom ñu duggé fi wala ñun ñu jeex wala c'est la triste réalité amul lenen négocier amu fi affaire wax affaire sénégalais yoy liñ wara jël té ko fecciso li dañ ko wara maintenir ba kéro Macky Sall du fi juggé té ñom ci seen bir kuñ ci japp nañ la terrandé la té l'armée man buma defone service de l'ordre barké borom tuwa mbaké gaay na leen dégage par A ou par B fuma sama mbakat ñam ma xamanteni lool parce que ñi dañuy yabaté ay doomé ram lañ respecté wuñ mak ñi tënd ci réew mi respecté wuñ sénégalais yi xol ni Sénégal ni soir du Sénégal ba mu tambalé ba légui nga xamanteni réew mi ñepp ñu naw ci manam suñu yaatu way suñu baxay suñu l'hospitalité suñu lepp ngor ci bëgg ñew salfañu yépp taxaw di goxé la nañ ko xol nañ ko poursuivre jusqu'au bout man loolu la gëm quoi amul jalo
xamna loolu ñu juré li suñu noy bobu ñuy waxé naan Sénégal jamm la da non la ñepp bëgg
na dëkk yëpp jaamu est
ce que do tax mo ñu indi ci ñu ana modibo
mo ñu tan wala ah dañ fay ko hello am modibo ngay wal
wa dama la wax na ndax est ce modibo na modibo
ah
da gën
wala loolu la ci di soro fatu l'islam nañ maintenir situation bi amul ay affaire yu jalo wala dara nañ ci dem rek ba mu jeex tak Antoine Diom day fat li muy wax dara gëm ko ci muy bop dama bop kañam bop mu yoré quoi
sa day ci jama la yo xamanteni ci bopam xolal il faut que nga traiter len ay domeram parce que c'est des ennemis du Sénégal xolal ni ñu yaq dekk bi xolal ni ñu salfañe dekk bi xolal jël ay pick-up diko jox ay boy ñu yoré ay arme yo xamni di tirer ci nit ni mais xolal té am sénégalais yo xamanteni ñom yaakar nañu mi mbir mi seen yoon na wut mais dina dox ba ay ci ñom dina ñaar
jëlajit amna solo ci xaw Sénégal dina war yaakaruma won né bis dana am ba sénégalais gaddu pistolen ki mëna ko ci mbokk sénégalais diko ko tuddu won wala jël jaasi wala di def lu metti wax deug yalla ah man de image bi mën mako sax sétane mu nek lu metti kep ko xamné dug nga ci émission bi té joxoguma la kaddu mën nga ma wo parce que yeruma mën ma gis ci du ñep grand bu yaakaana ci yow lay dalat pour nga mëna conclure lo ñuy baxé situation bi té critique amna ñu né jarab nekatu solution xala yaangi dé affaire bi metti na est ce kon jotul ginen ni ay xama sele ya wo wala ginen jëm ci duggal sen loxo ndax jamm mëna amaat wala Macky Sall taxaw na démissioné na ndax jamm amaat est ce que c'est possible grand bou allo grand bou fa génn damene grand bou gëttu ñu ko légui grand malik bu dé yaangi fi bala ñu conclure lu ñuy conclure rek
waaw li më wax mom moy né toute forme de négociation bi mëna am ak tal bi mëna am moy Macky Sall démissionné pa fañ il nous reste quelques semaines quelques mois pour les élections pour que ñu askam ñu xol ci nga xam dañ ñuy jaar ak ñu xam mom lañuy def mais man ay dialogue ak ay affaire fi ñu toll ni fi ñuy dialogue ou bien nous fixons les règles de ce dialogue. Moi, Macky Sall, je suis bon. D'autres présidents de la République, non. Je ne peux pas la couvrir. Donc, moi, je suis contre. À dialogue, nous ne pouvons pas le faire. Je suis contre. Donc, l'un des moments où on est, lui, il a fait des films de tout le terrain. Comptez le moment, je te vois. Parce qu'il y aura de la bien-être. Il y aura de la bien-être. Il ne faut pas avoir peur de cela. Coup écrit. Il faut que nous soyons allés loin. Mais Fatima, je sais que vous avez dit le débat, je sais que vous avez dit le débat, je sais que vous avez dit le débat. Les gars qui disent le compte de dialogue, vous avez dit le mot, je sais que vous avez dit le mot, mais je sais que vous avez dit le mot. Mais le protocole de mort, je sais que vous avez dit le mot, je sais que vous avez dit le mot. Mais ce que je peux dire, c'est que dans le globalité, vous avez dit le mot, Fatima, xam nga le fi ñu tollu ci xéer di tok di waxtaan nak di wax nam lañuy def ba arrêté jël lu ñuy arrêté arrêté mom moy né dañu ag ci gar bi nga xamné fa lañu bëgg dem mom moy le départ de Macky Sall tout court lool rek mom mo fi am quoi xam 6 heures jotna donc xam na né li ci dess bëré tout mais dila ziar bu baax dila lu mëci nak bu baax 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 dila mëci mo yépp yu du
merci comme ni ko grand mari waxe aussi jadna siz jadna ko ñu takali ko ak yeen di len ñaanal jamm len jox rendez-vous dig dajé samedi bi di ñew inshallah di ñaan yalla def Sénégal jamm di ñaan yalla mu protéger suñu leader ñaan yalla protéger xalé yi nga xamanté dañoo genn ci biti gëm projet bi né dañuy xex pour sen Sénégal amaat démocratie Sénégal amaat jamm raay juk ñu jité ko ci jamm kon yalla nagn ko yalla defal dene ni yeen ñep di len ziar di lay rafetlu sen téwa ci émission kon ba samedi bi di ñew inshallah jërëngël
jëf
ok jërëngël merci beaucoup bye
Wow.